Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благое Кузмановски. Добро утро. Вести во 7 часот. Ќе се зголемува бројот на самоубиства во Македонија, црни прогнози на експертите. Еврокомесарот Оли Рен предложи хрватско-словенечкиот спор за границата да се решава од ад-хок арбитражна група. Челзи и Барселона се пласираа во полуфиналето на Лигата на шампионите на УЕФА. Најправин за времето денеска. Ќе биде променливо облачно со слаб локален дожд во западните делови. Утринската температура се движи од 3 до 8, а дневната ќе биде од 1 до 18, во Скопје до 14 степени. Неколку агенцијски вести. Македонскиот министер за одбрана Зоран Конјановски вчера во Бар, Црна Гора, имаше неформална кратка средба со адмирал Марк Фицджералд, командант на Сдружената команда на силите на НАТО во Неапол и на Американската морнарица за Европа, кој приреди прием на брод на морнарицата, јавува МИА. На средбата беше истакнато задоволство од одличната соработка меѓу Министерството за одбрана на Република Македонија и командата на Јужното крило на НАТО во Неапол. Истовремено беше потврдена заедничка желба за натамошно јакнење на одлично воспоставените релации на Македонија со САД и со НАТО. Членовите на Словеничкиот надворешно политички совет на затворена седница синоќа го разгледувале предлогот на Еврокомесарот за проширување Оли Рен за решавање на словенечко-хрватскиот граничен спор. Тие се согласиле дека тоа е единствениот предлог кој води кон решавање на прашањето со границата, како и за отворање на нова етапа за преговорите на Хрватска за пристапување кон Европската Унија. Инаку, Рен предложи спорот за границата меѓу двете земји да биде решаван од петчлена ад-хок арбитражна група, а Словенија да прекине да ги блокира хрватските преговори со Унијата. Северна Кореја побарала инспекторите на Обединетите нации да ја напуштат земјата. Барањето следува по објавата дека Пјонгјанг ги прекинува меѓународните преговори за нуклеарното разоружување и го продолжува производството на плутониум. Председателот на Боливија Ево Моралес синоќа го прекина петдневниот штрајк со глад, откако парламентот го усвои контроверзниот изборен закон кој му овозможува повторно да се кандидира за шеф на државата. Законот предвидува председателските и парламентарните избори да бидат одржани во декември годинава. Спорт. Фудбалерите на Челзи и на Барселона се пласираа во полуфиналето на Лигата на шампионите. Во реванш над преварите од четвртфиналето, синоќа Барселона ремизираше со Бајерн 1-1, додека Челзи и Ливерпул во меч што ќе се памти играа нерешено 4-4. Вечер во вторите две четвртфиналиња се среќаваат Арсенал Вилјареал и Порто Манчестер Јунајтед.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Во продолжение прилозите подготвени за оваа емисија. Бројот на самоубиства во наредните години ќе се зголемува, предупредуваат експертите. Стапката на самоубиства особено ќе се зголеми кај младите, покажуваат истражувањата. Па така Македонија од земја со низок степен на самоубиства ќе премине во земја со средна бројка. Горас Чомовски.
За честеноста на самоубиствата во наредните 10 години во Македонија ќе се зголеми за 75%, а кај младите дури за 170%. Предвидуваат експертите. Стапката на самоубиства во средината на овој век ќе достигне 15 до 16 самоубиства на 100.000 жители, со што Македонија, од земја со ниска стапка од 7,5%, ќе премине во земја со средна стапка на самоубиства. Овие неодамнешни прогнози, за жал полека како да се остваруваат, откако за само неколку месеци се случија серија на самоубиства. Повеќе од половината од самоубиците, одлуката ја донесуваат во афектна состојба, а значително е мал бројот на самоубици кои боледуваат од неизлечиви болести. Една од главните причини е и депресијата.
Повлекувајќи се во некој ќошиња во училиштето, ваму им даваме простор на оние деца кои што се послаби во некој психолошки смисол да дојдат до некој спрак и да посегнат по својот живот, немајќи со кого да го споделат бремето на можеби не толку нерешлив или голем проблем.
Сугерира невропсихијатарот Антони Новотни. Како рисик фактори за самоубиствата, експертите ги посочуваат и дисфункционалните семејни односи, а улогата на училиштето ја посочуваат како етиопатогенетски фактор, кој го покренува таквото однесување. Мотивите не може да ги објаснат причините за самоубиствата, туку само може до некаде да се разберат оние ситуации кои ги потикнуваат луѓето на таков чекор, оценува университетскиот професор Нелко Стојановски.
осаменост, отфрленост, несакана бременост, любомора, несреќна љубов, материјални проблеми, неуспех на работата или бизнисот денеска, а често е старењето, немојта, навредена чест, кај некој страф од казна, ние имавме кај младо лице кое што добило помала оценка да се плаши од казна од родителите да изврши самоубиство.
Психолозите од Мегеши сметаат дека младите се преоптобарени од училишните обврски, а родителите пак имаат преголеми амбиции за своите деца.
Децата имаат право на своја лична слобода. Бидат ослободени од некакви притисоци, од некакви предрасуди, стравови. Тоа чувство на ослободено дете никогаш не може да предизвика кај детето да посака да направи нешто врз себе.
Изјави Роза Василевска од Детската амбасада Мегеши. Повеќе од 70% од самоубиствата биле извршени од лица од машки пол, а рака врз себе најчесто кревале лица постари од 30 години. Најголем број самоубиства се извршени со бесење, со скок од височина, со давење и со оружје. За Слободна Европа од Скопје, Гораш Чомовски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Пчеларите од Прилепско бараат субвенции од државата за одгледување на пчелни семејства. Тие велат дека некогаш се живеело од оваа професија, а сега со парите што ги земаат не можат да ги покријат сите трошоци. Но и покрај тоа, минатата година бројот на пчелари во Прилепско се зголемил за 20%. Прилог на Моника Талеска.
Богоја Недановски од Прилепското село Царевич одгледува 200 пчелни семејства и просечно годишно добива по 4000 килограми квалитетен планински мед. Мако трпна и многу одговорна е оваа работа, вели. Но произведениот мед е со неспоредливо поголем квалитет од оној на пчелните семејства кои се сместени во ливадите крај градот. Недановски живее од оваа професија, затоа се жали и бара повисоки субвенции од државата.
Проблем имаме, требаше субвенцијата да биде поголема. Лани беше по 10 евра, зедоме само по 400 денари, а годинава рекоа по 500 денари. Таја е сосема малку.
Прилепчанецот Благоја Илиевски пак е пчелар полни 54 години. Вели уште кога бил дете ја почувствувал огромната љубов кон пчелите и професијата што е наследува од семејството. Некога се живеело од оваа работа, но денес се соочува со повеќе проблеми.
Штита, второ одрчбе, пласманот на медот, квалитетот на медот во пазарот се купува од било каде. Тоа не е мед, ние сакаме чист мед. Оној што купува да знај што зел.
А Благоја Стојановски од Дреновци смета дека државата треба да помогне во заштита на пчелните семејства, еден од условите за производство на квалитетен мед кој е баран на странскиот пазар.
Најголем проблем е околу третирањето на пчелните семејства, односно заштитата на пчелните семејства од болест. Пазарот во Македонија не произведува тие средства за заштита на пчелните семејства, ги немаме.
Високиот квалитет е гаранција за сигурен пласман, велат од Прилепското здружение Братство, каде членуваат стотина пчелари. Тие бараат од државата помош за организиран пласман на медот, но и поголем инспекцијски надзор на неквалитетната понуда на домашниот пазар, која тврдат доаѓа од увоз. Сепак, сите инсистираат нивното производство да биде стимулирано со повисоки субвенции.
Барам 30% бараме повеќе да биде субвенцијата, значи директното помагање на пчеларите во органското производство, а исто така може да се покачи и во конвенционалното производство.
Белица Фирцафировски, претседател на Сдруженијето, кое е едно од најактивните во државава. И некогодишното производство на мед во Прилепско изнесува околу 120 тони или остварен приход од 400.000 евра. Интересот за пчеларство се зголемува, зашто потврда е фактот што лани е евидентирано за 20% поголемо производство во споредба со 2007 година. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВ Маохвит и Калтрина.
Појавата ученичките рано да го прекинуваат образовниот процес е се уште присутна во Дебар и неговата околина. За педагозите иницијатор на ваквите појави најчесто е семејството, но како проблем го наведуваат и недостатокот на демократија во училиштата. Кенан Мимидиновски.
Прекинувањето на воспитно-образовниот процес од страна на еден дел од женските деца уште во основното образование во регионите на Долна река, Жупа и Дебар представува повреда на правата на децата, предвидена се Меѓународната конвенција за правата на децата. Овој проблем со своји анализи го третира во својата книга «Образовни рефлексии» и деварскиот педагог Ѓорѓи Илиевски. Илиевски, кој како педагог во изминатите години работеше во повеќе училишта во Жупа, Дебар и Долна река, а потоа извршуваше и се уште извршува повеќе високи функции во Министерството за образование на Македонија Истакнува дека клучен проблем во оваа насока е семејството.
Односот кај возрастите и од тој аспект гледано, согласно конвенцијата за правата на децата, детето треба да биде тој кој ќе им се даде можност за нивно образование, а не женското дете мусиманче да биде третирано како објект кој што треба да седи дома, да готви, да пере, да раѓа утре и така така, додека машкото да ги има сите привилегии.
Илиевски, кој долги години беше и национален координатор за спроведување на меѓународната конвенција за правата на децата во Република Македонија, подвлекува дека повреди на правата на децата има и во други региони на Република Македонија. Тој притоа нагласува дека во неговата научна книга «Образовни рефлекси» ги третира и наведените проблеми во образованието, особено подвлекува дека има проблеми и со демократијата во самите училишта.
Употребата која што ја прават на средиците, третирајќи ги децата како објекти во настано-воспитниот процес, таа демократија во самите училишта ја нема во права смисла на зборот, а тоа значи дека треба се третира местото и улогата на ученикот со неговите задолженија, права и обврски. За жал, во поголемиот дел на Република Македонија тоа не се почитува.
Инаку на крајот да нагласиме дека проблемот со прекинувањето на воспитно образование од процес од страна на еден дел од женските деца во наведените региони е проблем кој се третира повеќе години. За овој проблем се организирани посебни расправи, трибини и така натаму. За Радио Слободна Европа од Дебар Кенан Мимидиновски.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Мексико, мал исечок од времето, е насловена осмата самостојна изложба на фотографии на новинарката и фотографка Ивана Тасев, која беше отворена синоќа во Националната галерија на Македонија. Таа се представува со 39 дела кои всушност представуваат фотографска реминисценција на незиното минатогодишно патување по оваа латиноамериканска земја. Прилог на Љупчо Јолевски.
Нецела година по самостојната изложба во Музеот на современа уметност, на која беа представени фотографиите работени за промотивните активности на македонската поп-пејачка Калиопи, Ивана Тасев евеа повторно со нова постановка. Овој пат во Националната галерија на Македонија, културен центар Мала Станица во Скопје. На изложбата, насловена како Мексико, мал исечок од времето, таа се представува со дела кои се плод на нејзиното ланско патешествие во оваа земја.
Мексико беше случаен избор. Немав некоја сериозна желба да го видам, нитко некоја посериозна амбиција, интенција да сум таму, ама себе така се случи, отпосланите кажа дека сум сакала да го видам.
Вели фотографката. Та, во оваа пригода на публиката ни представува 28 фотографии и 11 колажи со големина метар на 70 сантиметри, кои се составени од парченца кои создаваат една единствена целина. Преку овој кубистички пристап, авторката отвора инаква димензија во восприемањето на уметничката фотографија.
Ште пред 20 години гледав еден фантастичен документарец, се вика Preparations for a Journey. Нивам дека измислувам топла вода сега во изборот на ваков концепт. Во фотографијата денес се е измислено, ама така се ода таа идеја, концепт, инспирација, ја земав од тој документарец, бидејќи Девид Силвен е еден од моите музички гуруа повеќе од 15 години.
Дополнува Тасе. Под овие 11 дела, писателот Гоце Смилевски напишал љубовна приказна, во која говорат тој и таа. Нивните сторији се испреплетуваат, давајќи им еден наметлив и непретенциозен, но сепак поетичен израз. Инаку Мира Гатина, кураторката на оваа постановка, во каталогот изработен за оваа пригода, меѓу другото ќе забележи дека Тасев за прв пат не ни се прикажува крајно интимна и дека храброста на нејзината интервенција е стимулирачка. Таа заклучува дека фотографката е емотивна и предадена, истовремено подготвена за ризици, успева да внесе колоритност во црно-белите композиции. Интересно и тоа што уметницата, следејќи го собствениот творечки импулс, наскоро планира постановката да ја представи и на публиката надвор од земјава.
Неофицијално има некои покани од Белград и сакала да конкурирам следната година да ја пренесам во Њујорк.
Изложбата Мексико мал исечок од времето финансиски е поддржан од Министерството за култура на Република Македонија и во Мала Станица ќе трае до 26 април годинава. За Радио Слободна Европа, Љупче Јолевски.
Сега е 7 часот и нешто повеќе од 14 минути. Ги слушавте вестите на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. Нашата наредна емисија е во 12 часот. До слушање и пријатен ден.